რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ ახლა. ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ ვაშინგტონში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ბაზაზე ვრცელდება ცნობები ამ ბაზაზე სროლის შესახებ. რუსეთმა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი სამხედრო სტრატეგია გააკრიტიკა. უკრაინამ დაიწყო მოლაპარაკებები ვალების რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თურქმენეთის პრეზიდენტს შეხვდა და თქვა საქართველოს და თურქმენეთის სტრატეგიული ხედვები ეკონომიკური თანამშრომლობის კუთხით სრულიად თანხვედრაშიაო. ხამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. ვრცელდება ცნობები, რომ ვაშინგტონში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ბაზაზე სროლის ხმა ისმოდა. ტელევიზია აჩვენებს ათობით პოლიციის მანქანას და უამრავ პოლიციელს, რომელიც ბაზაზე არის მობილიზებული. 2013 წელს ეს ბაზა იყო სროლელის მსხვერპლი, მაშინ აარონ ალექსისმა 12 ადამიანი მოკლა და 3 სხვა ადამიანი დაჭრა. ამჯერად ჯერჯერობით უცნობია თუ რა ხდება ან რა მოხდა ბაზაზე. პოლიცია ეძებს ჩხრეკს შენობებს კამპუსზე, თუმცა მათ ჯერჯერობით ვერც მსხვერპლს მიაგნეს და ვერც სროლელს. რუსეთმა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ სამხედრო სტრატეგიას უწოდა კონფრონტაციული დოკუმენტი, რომელიც არ შეუწყობს ხელს მოსკოვთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას. კრემლის წარმომადგენელმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა დღეს, რომ სტრატეგია მიუთითებდა კონფრონტაციულ დამოკიდებულებაზე, რომელიც მისი თქმით შორსაა რუსეთის მიმართ ობიექტურობისგან. პენტაგონის მიერ გავრცელებულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ რუსეთმა არერთხელ გამოხატა სუვერენიტეტისადმი უპატივცემულობა და თავისი მიზნების მისაღწევად ძალის გამოყენების მზადყოფნა თავისი მეზობლების მიმართ. ამ დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ იმ ქვეყნებს შორის, რომელთა ქმედებებმა შესაძლოა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მასშტაბური შედეგების სამხედრო კონფლიქტები გამოიწვიოს, არიან რუსეთი, რომელიც ახსენეთ უკვე, ასევე ჩინეთი, ირანი და ჩრდილოეთი კორეა. დოკუმენტის ავტორების შეფასებით ამ ქვეყნებიდან არც ერთი ეძებს პირდაპირ სამხედრო კონფლიქტს შეერთებულ შტატებთან და მის მოკავშირეებთან, მაგრამ თითოეული მათგანის მოქმედება იძლევა სერიოზული შეშფოთების საფუძველს უსაფრთხოების მიმართულებით. უკრაინა და მისი კრედიტორები შეთანხმდნენ, რომ მომავალი კვირიდან დაიწყება ოფიციალური მოლაპარაკებები ქვეყნის ვალის რესტრუქტურიზაციის შესახებ. შეხვედრა შედგა ვაშინგტონში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შენობაში. ერთობლივი განცხადების მიხედვით გადაწყდა მოლაპარაკებები კონფიდენციალურად წარიმართოს. კრედიტორები არიან 4 მსხვილი ამერიკული საინვესტიციო კომპანია, რომლებიც არიან ზეწოლის ქვეშ, რომ ჩამოაწერონ უკრაინას დავალიანების დიდი ნაწილი, თუმცა ისინი ცდილობენ ვალების ჩამოწერის ნაცვლად დაბრუნების ვადის გახანგრძლივებაზე შეთანხმდნენ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა თურქმენ კოლეგას გურბანგული ბერდიმუჰამედოვს ჯერ პირისპირ და შემდეგ გაფართოებულ ფორმატში. შეხვედრაზე განიხილეს მხარეებმა საქართველოს და თურქმენეთს შორის არსებული სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები. შეხვედრის შემდეგ კი ერთობლივი პრესკონფერენცია ჩაატარეს. საქართველოს პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვს საქართველოში საპასუხო ვიზიტით ჩამოსვლისთვის მადლობა გადაუხადა და მზადყოფნა გამოთქვა წლის ბოლოს თურქმენეთის ნეიტრალიტეტის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს დაესწროს. გიორგი მარგველაშვილმა ასევე თქვა, საქართველოსა და თურქმენეთის სტრატეგიული ხედვები ეკონომიკური თანამშრომლობის კუთხით აბსოლუტურად თანხვედრაშიაო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ გურგენიძე საბერძნეთის რესპუბლიკაში ჩავიდა. სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტის მიზანია ქვეყანაში არსებული ვითარების ადგილზე გაცნობა, იქ ცხოვრების საქართველოს მოქალაქეების მდგომარეობის შესწავლა და არსებული კრიზისის ფონზე საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლების გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა. ვიზიტის ფარგლებში ის შეხვდა საბერძნეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გიორგიოს ციპრას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ საქართველოს მოქალაქეებისთვის არსებულ ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად წამოჭრა საბანკო ანგარიშების ზეწოლმა და ფულად გზავნილებთან დაკავშირებული შეზღუდვები. არც მიმდინარე კვირაში და არც მომავალი კვირის დასაწყის დღეებში ბილეთების გაყიდვა არ დაიწყება, თქმა მქონია განცხადებაში, რომელიც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრესსამსახურმა გაავრცელა ლაპარაკი უეფას სუპერთასზე, ბუნებრივია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს, მე გოგი გვახარიას, სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი არის ანა ნაცვლიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. დღეს ჩვენ საუბრობთ, უბრალოდ უკვე იყო პრეზენტაცია და დღეს ჩვენ პრეზენტაციაზეც ვახსენებთ, აი ამ კოლევისა, ეს გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის უკვე ტრადიციული კოლევა სასამართლოების მონიტორინგის შედეგები საქართველოში, ანუ გამოქვეყნდა მონიტორინგის შედეგები და როგორც აღმოჩნდა, ეს არის მეშვიდე ანგარიში, მეშვიდე ტარდება უკვე ასეთი ანგარიში და დღეს ჩვენ გვაქვს საშუალება არამარტო ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა ტენდენციები გამოიკვეთა ამ მოკლე პერიოდში, მოკლეა ხო 2014 წლიდან აგვისტო, 2014 წლის აგვისტო 2015 წლის იანვარი, არამედ შევადაროთ წინა წლებსაც, ხო? ეს არის განსაკუთრებით საინტერესო და მოდით შედარებით დავიწყოთ. უბრალოდ რადიოსმენელს ვეტყვი, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სწავლობს არამარტო პროცედურულ დარღვევებს, თუმცა რამდენიც ვიცი, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია კოლევაში, არამედ ყველაფერს, რაც ეხება სასამართლოს ამ ხნის განმავლობაში. და შევადაროთ მოდით პირველ კვლევას, თუ შეიძლება, ეგ არის ყველაზე საინტერესო, ანუ 7 წლის წინ ჩატარებულ, უბრალოდ ხო, 7 წლის წინ,
7 ანგარიშის წინ, გამოდი
7 ანგარიშის, ხო, წინ ჩატარებულ კვლევას, როდის ჩატარდა ეს და როგორი შედეგები იყო მასში?
პირველ რიგში მივესალმები მსმენელს და დიდი მადლობა, რომ ამ თემით დაინტერესდით დღეს. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაზე ფასეული, ალბათ საზოგადოებისთვისაც და არასამთავრობო წრეებისთვისაც არის იმის შესაძლებლობა, რომ დინამიკაში დავინახოთ რა ხდებოდა ამ ბოლო წლების განმავლობაში. ჩვენ პირველად მონიტორინგი დავიწყეთ 2011 წელს და მთავარი მიზანი მაშინ იყო ძალიან ნათელი და მკაფიო სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემების და ძალიან ძიმე პრობლემების შესახებ საზოგადოებაში, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ძალიან ესეთი ჩამოყალიბებული აზრი იყო, რომ სასამართლო დამოუკიდებლობა ფაქტიურად იდგა დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ, არსებობდა უამრავი პრობლემა და ჩვენ გვინდოდა უშუალოდ სასამართლო პროცესების დაკვირვების გზით სტატისტიკაში და კონკრეტულ ტენდენციებში დაგვენახა, სად იყო ყველაზე დიდი პრობლემა და რეალურად ციფრებში აგვესახა ის და დაგვედასტურებინა, რომ ის, რაზეც საზოგადოება საუბრობდა, იყო თუ არა ახლოს, იდგა თუ არა ახლოს ჭეშმარიტებასთან. და მართლაც 2011 წლის ანგარიშმა გამოავლინა ძალიან სერიოზული ხარვესები ამ პროექტის დაწყების
შესახებ.
ყველაზე, აი მარტივად რომ ვთქვათ, პროცესებმა ნათლად დაადასტურა, რომ სასამართლო არ იყო დამოუკიდებელი, ის ექვემდებარებოდა პროკურატურის ნებას, რომ მოსამართლეები რეალურად ძალიან ფორმალურ კონტროლს ახორციელებდნენ აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობაზე. ინსტრუმენტად, ფაქტურად ბიუჯეტის შევსების ინსტრუმენტად იყო გამოყენებული საპროცესო შეთანხმებები და ამაზე სასამართლო კონტროლი იყო მინიმალური. ფაქტურად სასამართლო მხოლოდ ადასტურებდა უკვე მომხდარ შეთანხმებას პროკურორსა და
ماشي თქვენ მოგცეს უფლება მონიტორინგის?
მოგცეს უფლება მონიტორინგის. უნდა ვთქვა, რომ 2011 წელია უკვე და ნუ გარკვეული ალბათ ის შეცვლილი იყო სიტუაცია, ამიტომ განსაკუთრებულ პრობლემს ადგილი არ ქონია. თანაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროექტს ხელს უწყობდა როგორც ფინანსურად USAID, ამერიკელი ხალხი, დასავლეთისა და აღმოსავლეთის განვითარების ინსტიტუტი, რომელიც მაშინ შემოვიდა ქვეყანაში და დაიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება და მისი ნაწილი იყო სწორედ სასამართლო პროცესების მონიტორინგი. აი ამ მომენტიდან დაიწყეთ ჩვენ დაკვირვება, როდესაც ნუ ნათლად ჩანდა, რომ სასამართლო არ იყო დამოუკიდებელი და რეალურ გადაწყვეტილებებს იღებდა პროკურატურა, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლების ნება იყო წამყვანი კონკრეტულ სასამართლო პროცესებში და ტენდენცია იყო ეს და არა გამონაკლისი შემთხვევები. ამ პერიოდიდან მოყოლებული ანგარიშებიც აჩვენებს ძალიან ხელშესახებ პროგრესს. მართალია ჩვენ არ უნდა გქონდეს მოლოდინი რომ ერთ ღამეში შეიცვლება სასამართლო სისტემა, იმიტომ რომ ახლა ისიც გასათვალისწინებელია რომ ზოგადად სასამართლოს დამოუკიდებლობის კულტურა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში არ არსებობდა, ეს არ არის მხოლოდ ეგრეთ წოდებული 9 წლიანი პერიოდი, ეს არის მთელი 20-ზე მეტი წელი.
დამით იმართლება და ხელისუფლება თავსაც.
კი, ესეც იყო რომ ხო დაგვრჩა მძიმე მემკვიდრეობა. თუმცა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, მხოლოდ მძიმე მემკვიდრეობით ვერ იქნება ალბათ გამართლებული ის ძალიან მძიმე რეალობა, რომელიც არსებობდა წლების განმავლობაში. მათ შორის ეს მონიტორინგი საჩვენებს, რომ როდესაც გაჩნდა პოლიტიკური ნება, რომ სასამართლო გათავისუფლებული იყო, შეიძლება ყველა საქმეზე ეს ვერ ვთქვათ, და მე მხოლოდ სინანულით და წუხილით მინდა აღნიშნო, რომ დღესაც რჩება კონკრეტული საქმეები, სადაც არსებობს ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნები, საერთო ტენდენცია არის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებისაკენ. და ჩვენს ანგარიშებშიც ჩანს სწორედ ეს აღქმა, რომ ეს გამოიწვია პოლიტიკური ნების ცვლილება. ანუ რა თქმა უნდა, ერთ ღამეში მასიურ ნახტომს ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ როდესაც არსებობს პოლიტიკური ნება სასამართლოს დამოუკიდებლობის, მოსამართლეებს აქვს გაცილებით მეტი შესაძლებლობა იმავე მოსამართლეებს, თითქმის იმავე კანონმდებლობის პირობებში, რომ გაცილებით უკეთ დაიცვან ადამიანთა უფლებები და ინტერესები, რომლებიც მიდიან სასამართლოში სამართლის საპოვნელად. კონკრეტულ საკითხებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, სადაც
კონკრეტულად. მოდით დავიწყოთ დადებითი ტენდენციებით. კონკრეტული დადებითი ტენდენციებით მოსამართლეთა აქტიურობა საპროცესო შეთანხმების დროს არის ხაზგასმული და რას ნიშნავს იქნებ გითხრათ და სხვა.
მოგახსენებთ, საპროცესო შეთანხმება თავისთავად პრობლემური იყო წლების განმავლობაში, იმიტომაც რომ თვითონ კანონმდებლობით მოსამართლის როლი იყო ძალიან შეზღუდული. თუმცა მას ჰქონდა შესაძლებლობა ჩანაწერის თვალსაზრისით, ნორმატიული თვალსაზრისით შემოწმებინა სასჯელის სამართლიანობა და ესეც არ ხდებოდა. დღეს უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ მოსამართლე გაცილებით უფრო აქტიურია საპროცესო შეთანხმების პირობების შესწავლაში, რამდენად სამართლიანია თუნდაც შეთავაზებული სასჯელი. ასევე საკანონმდებლო ცვლილებებამდეც მოსამართლეს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ განეხილა პროკურატურის მიერ შეთავაზებული პირობები და თუ მიაჩნდა, რომ არ იყო ეს სამართლიანი პირობები, განსხვავებული პირობები შეეთავაზებინა მხარეებისთვის, ამასაც არაკეთებდა სასამართლო. დღეს უკვე ჩვენ ვხედავთ, რომ გაცილებით უფრო გაზრდილია მოსამართლეთა აქტიურობა და ეს სტატისტიკაშიც აისახება. კონკრეტულ საქმეებში არის შემთხვევები, როდესაც მოსამართლე საერთოდ არ ამტკიცებს საპროცესო შეთანხმებას, იმიტომ რომ მიაჩნია, რომ მისი პირობები ან სასჯელი არის უსამართლო და არაპროპორციული, ეს დადებითია. ამავე დროს თვითონ საკანონმდებლო ცვლილებებიც საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტს შეეხო და ამანაც პოზიტივი გამოიწვია. ძალიან პრობლემური იყო ეგრეთ წოდებული წინასწარი პატიმრობა, დღეს უკვე მას პატიმრობა ჰქვია, აი ამ ნორმის გამოყენება. ჩვენ გვახსოვს, რომ ფაქტიურად ავტომატურად ყველა საქმეში ხდებოდა პატიმრობის გამოყენება, მანამ სანამ სასამართლო გამოიტანდა საბოლოო განაჩენს პირის მიმართ. და იყო ასევე სერიოზული ეჭვები გამოთქმული როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, რომ აი ეს პატიმრობა გამოიყენებოდა პატიმრებზე სხვადასხვა მიმართულების ზემოქმედებისთვის. ამავე დროს ეს იწვევდა ციხეების გადატვირთვას და მთელ რიგ პრობლემებს ქმნიდა, რომ აღარაფერი თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი უფლების დარღვევაზე, რომ ადამიანი არ უნდა იჯდეს პატიმრობაში მანამ სანამ არ არსებობს გამამტყუნებელი განაჩენი, თუ არ არსებობს მისი იქყოფნის აბსოლუტური აუცილებლობა, როგორც გვეუბნება ამას ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია. დღეს მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ერთის მხრივ დასაბუთებული შუამდგომლობა პროკურატურის მხრიდან, რატომ ითხოვს, ადრე ესეც არ იყო დასაბუთებული, რატომ ითხოვდა.
ხარისხი როგორია ამ დასაბუთების?
ხარისხი იწევს, ეს არის პოზიტიური. ამავე დროს თვითონ პროკურატურის მიერ იკლო შემთხვევა, როდესაც ის ითხოვს საერთოდ პატიმრობას. ანუ გაიზარდა სხვა ალტერნატიული ღონისძიების მოთხოვნა, მაგალითად გირაო. რაც უკეთესია, რა თქმა უნდა, უფრო მსუბუქი შემზღუდველი ზომა ვიდრე პატიმრობა. თვითონ მოსამართლეებიც მეტად ინტერესდებიან და უფრო კრიტიკულად უყურებენ პროკურატურის შუამდგომლობას და გვაქვს შემთხვევები და ზრდადი ტენდენცია, რომ მოსამართლეები აღარ აკმაყოფილებენ პროკურატურის შემოგონებას ყველა შემთხვევაში კარგად სწავლობენ შემოგონების დასაბუთებულობას და არის შემთხვევები, როდესაც საერთოდ არამხოლოდ პატიმრობას არ იყენებს პირის მიმართ, საერთოდ არ იყენებს ახკვეთის ღონისძიებას. ანუ პირი მიდის ჩვეულებრივად სახლში, არანაირი ახკვეთის ღონისძიება მას არ ეკისრება, არც გირაო, არც გაუძლებელი ხელწერილი, არც პატიმრობა და ელოდება სასამართლოს საბოლოო
გადაწყვეტილება. მე უბრალოდ რადიოსენალს ვიტყვი, რომ 1000 საქმე აქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას განხილული, ხო? დაახლოებით
1000 საქმე. კი, 1000 პროცესი.
ამ პროცესი, ხო? ამ ხნის განმავლობაში და აი ეს შემთხვევა თუ არის ბევრი, როგორც საერთოდ არ გამორჩეულა.
ძალიან ბევრი არ არის, მინდა ვთქვა, მაგრამ შედარებით, აი წინა წლებთან შედარებით ამ ტენდენციამ იმატა, რაც რა თქმა უნდა სასიხარულოა. თუმცა ჩვენთვის მთავარია, რომ ეს მიმატება არ შემცირდეს და გადაიზარდოს წესში, იმიტომ რომ ზოგადად პატიმრობის გამოყენება ახკვეთის ღონისძიების სახით უნდა იყოს გამონაკლისი. ჩვენ ძალიან შორს ვართ ჯერ კიდევ ამ რეალობისგან, როდესაც ეს გამონაკლისია, მაგრამ ტენდენცია არის აქეთკენ და მე ძალიან მოხარული ვიქნები თუ შემდეგ ანგარიშს, რომელსაც უკვე წარმოვადგენთ წლის ბოლოსთვის, იქ კიდევ უფრო გაუმჯობესება გვექნება. მაგრამ არის რა თქმა უნდა ტენდენციები, რომლებიც დამაფიქრებელია. მათ შორის არის ორი ტენდენცია, რომელიც აი ამ 2012 წლის შემდეგ მომხდარ ცვლილებების დროს, როდესაც რაღაცა პოზიტივი დავინახეთ, აი ახლა მეშვიდე ანგარიშში დავინახეთ, რომ ამ პოზიტივში არის უკან დახევა და დამაფიქრებელია რა რა ხდება. აი გეტყვით ორი მიმართულებით.
ეს ჩხრეკის და ამობის
ჩხრეკა პრობლემური იყოს სულ და ჩხრეკა რჩება პრობლემურად, მაგრამ რა ხდება, 204 საქმე დასრულდა ამ 6-თვიან პერიოდში, რომელიც მეშვიდე ანგარიშში რომელსაც ეხება და არც ერთი გამართლებელი განჩენი არ დამდგარა. ეხლა რომ განმარტო მსმენელისთვის, რა თქმა უნდა, სასამართლოებამ განიხილეს უფრო მეტი საქმე ვიდრე 204. ჩვენ მხოლოდ 204-ს დავაკვირდით. მაგრამ თავისთავად ეს ძალიან დამაფიქრებელია, რატომ როგორ მოხდა, რომ 204 განაჩენში არც ერთი არ არის გამამართლებელი. ამავე დროს მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით ვიტყვი, რომ მართალია ჩვენ ყველა საქმეს ვერ ვაკვირდებით რესურსების შეზღუდვებიდან გამომდინარე, თუმცა აი ეს 7 ანგარიში გვიჩვენებს, რომ როგორც წესი პროცენტული მაჩვენებლები, რომელსაც ჩვენ ვდებთ, ემთხვევა უზენაესი სასამართლოს სტატისტიკურ მონაცემებს. ამიტომ ჩვენ ეს გვაძლევს შესაძლებლობას ვთქვათ, რომ ის ციფრები, რომელსაც ჩვენ იკვლევა დებს არის ლეგიტიმური განზოგადება სასამართლო სისტემაში ზოგადად არსებული ტენდენციების. შესაბამისად დაგვაფიქრა და ცოტა არ იყოს შეგვაშფოთა აი ამის გამოვლენა, რომ წინა ანგარიშებში იყო რამოდენიმე შემთხვევა და ზრდადი ტენდენცია გამართლებელი განაჩენებისა, მაგრამ მეშვიდე ანგარიში ასეთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. ასევე უარყოფითად აღნიშნავს იმსახურებს ის, რომ წინა სასამართლოს ხდომაზე არც ერთი საქმე, წინა სასამართლო ეტაპზე არც ერთი საქმე არ შეუწყვეტია სასამართლოს და ყველა გადასცა არსებითად განსახილველად. მაშინ როდესაც აი ასე რა ვთქვათ პოზიტიური ცვლილებების მოკლე პერიოდში უკვე ვამჩნევდით, რომ ტენდენცია იყო პირიქით წინა სასამართლოს ხდომაზე შეწყდა, ეტაპზე შეწყდა რამოდენიმე საქმე. აქაც ნუ ვფიქრობთ, რომ რაშია საქმე, უკან დახევას აქვს ადგილი თუ ვთქვათ ეს შემთხვევით მოხდა. ამაზე უფრო ნათელ პასუხს ალბათ მერვე ანგარიშში წარმოვადგენთ
მაშინ,
როცა შევადარებთ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს ორი უკვე გარკვეული წითელ წერტილად მოინიშნა, მინიმუმ რომ ვთქვათ, და ჩვენ ამ საკითხს აუცილებლად დავაკვირდებით. ეხლა რაც
უკაცრავად გაგაწყვეტინეთ, მე დაუბრუნდეთ თემას, უბრალოდ რო არ დამამიწეს, აქ დიაგრამები არის და მაგალითად საპროცესო შეთანხმები, სადაც ჯარი მაიქნა გამოყენებული, აქ მცირდება რიცხვი, ესე იგი უფრო ნაკლები არის.
უფრო ნაკლებია ჯარი.
ეს დემოკრატიისთვის კარგია თუ არა? ანუ ჯარი მა რაღაცით შეიცვალა, ხო? რითი შეიცვალა?
ზოგადად ჯარი მა უნდა იყოს პროპორციული ერთის მხრივ ჩადენილი დარღვევის და მეორეს მხრივ პირის ეკონომიკური მდგომარეობის. ამიტომ შემცირება თავისთავად კარგია, მით უფრო როცა ვთქვით, რომ ბიუჯეტის შეშობის წყაროდ გამოიყენებოდა წლების განმავლობაში საპროცესო შეთანხმება. თანაც ჩვენ აი ამ დიაგრამას ამყარებს არსებითად შინაარსობრივად ის ფაქტი, რომ მოსამართლეები ამას აი ესე მექანიკურად აღარ მიუდგებიან ხოლმე ამ საკითხს და სწავლობენ რეალურად ერთის მხრივ დანაშაულთან პროპორციულობას, მეორეს მხრივ პირის ეკონომიკურ მდგომარეობასთან. ამიტომ
ხალხმა ბინები გაყიდა და ქუჩაში დარჩა, ვიცით,
ხო ესე შემთხვევა. ასეთი შემთხვევები, ამიტომ ამ ნაწილშიც გვაქვს დადებითი ტენდენცია.
და რაოდენობა ამ ჯარიმების სხვადასხვანაირია.
სხვადასხვანაირია. ამასაც ითვალისწინებთ.
ვინაუ ადრე უფრო მექანიკურად.
ადრე იყო მექანიკურად, ანუ რომ ვთქვათ, ჩვენი ანგარიშები აჩვენებდა, რომ რამ ზუსტად იმდენს, რამდესაც მოითხოვდა პროკურატურა, აქ მოყოფილიობდა სასამართლო. ზუსტად იმდენს, არანაირი ცვლილება ციფრებშიც კი არ იყო, რაც კიდევ ერთხელ ამპარებდა იმედს, რომ როგორც გამოიყენებოდა კიდეც ეს ტერმინი, ნოტარიუსის ფუნქციას უფრო ასრულებდა მოსამართლე ვიდრე რეალურად მსაჯულის.
არ შემიძლია რომ არ კითხოთ მესმის რომ ეს არ არის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ანგარიში, უბრალოდ პოლიტიკური ფონი აქ ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანი და იყოს თქვენი ორგანიზაციისთვის, მაგრამ დღევანდელი ხელისუფლების ოპონენტები, წინა ხელისუფლების მომხრეები ამბობენ და ხარს უსვამენ მუდმივად და ახსენებენ მას პოლიტიკურ პროცესებს, ანუ თავარქოთ პოლიტიკური პროცესები, ლიდერების პროცესებს. ამ ათას საქმეში ეს მათი საქმეებიც თუ იყო?
ჩვენი მონიტორინგი ითვალისწინებს შერჩევითი შემთხვევის პრინციპს, თუმცა ხვდება, რა თქმა უნდა, გახმაურებული საქმეებიც, არა მხოლოდ თქვათ ყოფილი მაღალჩინოსნების, არამედ სხვა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმეებიც ჩვენს ანგარიშებში. მეშვიდე ანგარიშის მიზნებისთვის რაიმე განსაკუთრებული განსხვავება ასე რომ თქვა ჩაოლებრივ საქმეებსა და ამ საქმეებს შორის არ დაფიქსირებულა, თუმცა ამას შეიძლება ქონდეს ძალიან ობიექტური მიზეზი, მაგრამ მე მინდა რომ ცალკე ვისაუბროთ ამ საქმეებზე, იმიტომ რომ ეს ძალიან აქტუალური თემაა დღევანდელი საქართველოს კონტექსში და ალბათ სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე ვერ ვისაუბრებთ ამ საქმეების განხილვის გარეშე. ეს ანგარიშები მოხდა ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტის ანგარიშით, რომელიც უახლახანს გამოქვეყნდა და მე სრულად ვიზიარებ იმ მიდგომას, რომელიც ანგარიშ შედაფიქსირებული. თავი, რომელიც ეხება ამ საკითხებს, იწყება გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ანგარიშის ციტირებით. სადაც საკითხი არის დასმული შემდეგნაირად. კომიტეტი არის შეშფოთებული იმ ასობით სარჩელით, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებმა შეიტანეს პროკურატურაში უფლებადარღვევის მძიმე ფაქტების გამოძიებასთან მიმართებაში. ამ ფაქტების გამოძიება და მათზე ანგარიშვალდებულების საკითხის დაყენება არის უმნიშვნელოვანესი და სახელმწიფოს ვალდებულება და ამავე დროს ამ დაზარალებულების უფლება და არღული უფლების აღდგენა. მეორეს მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი განხორციელდეს ისე, რომ მან არ დატოვოს პოლიტიკური რევანშის აღქმაც კი. ეს არის, ვფიქრობ, სურათის, ანუ მედლის ორივე მხარეს ძალიან რთული, მაგრამ თვითონ შემფასებლის მხრიდან საკითხის ასე დაყენება არის, ვფიქრობ, ძალიან ობიექტური, ძალიან ნეიტრალური და ყოვლად შორს პოლიტიკისაგან, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ქართულ რეალობაში ადამიანები საუბრობენ ან მხოლოდ მედლის ერთ მხარეზე, ან მხოლოდ მეორე მხარეზე და სიმართლე არის ორივეს ერთად დანახვაში.
და მოსამართლემ ეს უნდა გაეთქვა.
მოსამართლემ, იმიტომ კი, აბსოლუტურად. თუმცა სახელმწიფო პოლიტიკაც ამ მიმართულებით ფიქრობ, რომ დღეს არის ხარვეზული. ეხლა მოკლედ რომ შევაჯამო, არის საქმეები მაღალჩინოსნების, სადაც ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნები არსებობს. მათ შორის, ვთქვათ, ამ სტილით არ ხდება, ვთქვათ, კაბელების საქმე, მაგრამ კაბელების საქმეც ეხება მაღალჩინოსნებს და ეს საქმეც ავლენს, რომ მაშინ, როდესაც არსებობს პოლიტიკური ინტერესი, არა მხოლოდ ყოფილი ხელისუფლების მიმართ, ზოგადად პოლიტიკური ინტერესი, სასამართლო რიგ შემთხვევებში, მინიმუმ რიგ შემთხვევებში ვერ უძლებს ამ წნეხს. ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი ტენდენცია, რომლის აღმოფხვრისკენ უნდა იყოს მიმართული, ვფიქრობ, ქვეყანაში ყველას ძალისხმევა, ვისაც საერთოდ ამ ქვეყნის მომავალი აღელვებს.
წნეხს პროკურატურის მხრიდან პირველ რიგში.
პირველ რიგში პროკურატურის მხრიდან, მაგრამ აქ უნდა ვთქვათ, რომ პროკურატურაც არ არის ხშირად დამოკიდებული და თვითონაც წნეხის ქვეშ იმყოფება. მეორე მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, ხარვეზი ქართული მართსაჯულების დღეს არის ის ვაკუუმი, რომელიც არსებობს იმ ათასობით სარჩელთან მიმართებაში, რომელიც შეტანილია მთავარ პროკურატურაში და სხვა უწყებებში, იმიტომ რომ დღემდე ქართულმა მართსაჯულებამ ვერ მოახერხა ან რაიმე განსხვავებული სისტემა შეექმნა თვითონ სასამართლო სისტემის შიგნით, ან რაიმე სტრატეგია დაესახა, როგორ უნდა მოხდეს ამ ათასობით სარჩელისთვის პასუხის გაცემა, მათი შესწავლა და იმ შემთხვევაში თუ დადგინდება მძიმე დარღვევები, პასუხის გაცემა.
ამიტომ შეადამობენ, რომ ეს სარჩელი არის და ამ დროს ადამიანი, რომელიც არის პერსონაჟი, შეიძლება ის თქვა სამ სარჩელის, ისევ ზის პროკურატურაში და შეგაქ სარჩელი და მას ხედავ რომელიღაც
ოთახში. ეს არის ძალიან ძალიან ცუდი ფაქტი და მინდა გითხრათ, რომ პირადად ჩემთან არის შემოსული არაერთი, მათ შორის სარჩელახსრულებიდან პატიმრების წერილები, არაერთი ადამიანი მო მოდის, რომელიც თქვათ პროკურატურის თანამშრომლებს საუბრობს იგივეს, რომ თქვათ ჩემი საქმის გამოძიება დაეწერა იმავე პროკურორს, რომელიც იძიებდა ადრე და ახლა ძალიან მარტივი მისახვედრია, რომ ეს ადამიანი არათუ არ გამოიძიებს ასეთ საქმეს, ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ამ საქმეში ჭეშმარიტება არ დადგინდეს. იმიტომ რომ ადამიანის ბუნება, ამიტომ ის თავარი რეკომენდაცია, რომელიც გასცა ტომას ჰამერბერგმა 2013 წლის ანგარიში, სწორედ ეხებოდა ამ საკითხს, რომ საქართველოს არის ვითარება, როდესაც მნიშვნელოვანია წარიმართოს არაერთი გამოძიება, მაგრამ მარტივად შეიძლება სისტემა ჩაიკეტოს, იმიტომ რომ ეს მივიდეს ისევ იმ ადამიანამდე ან მის კოლეგამდე. და აქ გვაქვს პირდაპირ ინტერესთა კონფლიქტი. ამიტომ გამოსავლად ამ ძალიან ჭკვიანმა და საქართველოს მეგობარმა ადამიანმა დაინახა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა, რომელიც არ იქნებოდა პროკურატურის სისტემაში და არ იქნებოდა არც ერთი სტრუქტურული დანაყოფი, არც ერთი უწყების, იქნებოდა დამოუკიდებელი, სავარაუდოდ დაექვემდებარებოდა პარლამენტს, ანუ ანგარიშვალდებული იქნებოდა პარლამენტის.
ანუ საჯარო სამსახური.
ინახე საჯარო სამსახური. არა NGO, ოფიციალური სტრუქტურა, მაგრამ დამოუკიდებელი, არა თქვათ პროკურატურის მსგავსი, რომელიც საქმე უწყებოდა ცებულება იუსტიციის სამინისტროსი და მაინც აღმასრულებელი ხელისუფლების ქვეშ შედის სტრუქტურულად. ამ მექანიზმის შექმნის აუცილებლობა დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე დგას, მარტო წარსულზე რომ არ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, სადაც შემიძლია ვთქვა, რომ არსებითი გარდატეხა არ მომხდარა 2012 წლის შემდეგ, ეს არის გამოძიების ეფექტურობა. დიახ. სხვათა შორის ამას სასამართლოს კონტექსტში აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი სასამართლო მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეძლებს თავის ფუნქციის შესრულებას, თუ საქმე მივა სასამართლოდ. თუ საქმე საერთოდ არ გამოიძიეს შესაბამისმა უწყებებმა, ან არასწორად დააკვალიფიცირეს და არასწორად წაიყვანეს, სასამართლოს როლი რაც არ უნდა დამოუკიდებელი იყოს, ხდება მინიმალისტური.
რო არ დამოწეს პროკურატურის მონიტორინგი თუ ხდება და ასეთი ფაქტი.
ძალიან კარგი. პროკურატურა წარმოადგენს საკმაოდ დახურულ უწყებას. აი რომ დავუბრუნდეთ ახლა მაგალითად რომ მოვიყვანო, აი ეს დეპარტამენტი, რომელიც შეიქმნა სამართალ წარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების მიზნით. და თქვენს ტრიბუნასაც გამოვიყენებ, იმიტომ რომ ყველგან ვსაუბრობ ამას, ღია საჯარო დახურულ შეხვედრებზე. არასამთავრობო სექტორს, იმ ადამიანებს, რომლებიც წლების განმავლობაში მუშაობდით უფლებადარღვეულ ადამიანებთან, გვაქვს, ვფიქრობ, ძალიან ლეგიტიმური ინტერესი და უფლება, რომ შევხვდეთ ამ დეპარტამენტს სამუშაო რეჟიმში და გქონდეს მასთან კომუნიკაცია იმ სტრატეგიის ხედვის შესახებ, რომელიც დეპარტამენტს აქვს. იმიტომ რომ მე არ ვფიქრობ, რომ რომელიმე უწყებას აქვს უფლება მონოპოლიზება გაუკეთოს ამ პრობლემას. ეს არის საერთო საზოგადოებრივი პრობლემა და ამ პრობლემის მოგვარებაში ძალიან მნიშვნელოვანია და თუნდაც მონიტორინგში, როგორ აკეთებს ამ უფლების აღდგენას, როგორ ცდილობს ეს დეპარტამენტი, მას სჭირდება მონიტორინგი. ნებისმიერ დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპი გულისხმობს ამას, ხომ? ვერ მივახციეთ ჩვენ ვერც შეხვედრას ამ დეპარტამენტთან, ვერც მათ მოსვლას ჩვენ საჯარო ღონისძიებებზე. მოკლედ, დახურული უწყება, მე მესმის, რომ შეიძლება მათ ძალიან ბევრი საქმე აქვთ, მაგრამ ეს არ არის გამართლება იმისა, რომ უწყება იყოს სრულად დახურული. მით უფრო იმ პირობებში, როდესაც ამ დეპარტამენტს არ აქვს კრიტერიუმები გაწერილი, როგორ ხდება საქმეების შერჩევა, ყოველ შემთხვევაში ეს საჯარო დოკუმენტი არ არის და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი დებულებაში დეპარტამენტის შესახებ, რომელიც ამბობს, რომ ყველა საქმე, რომელსაც დეპარტამენტი გამოსაძიებლად აიღებს, უნდა იყოს თანხმობა ამ კონკრეტულ საქმეზე მთავარი პროკურორის მხრიდან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ერთი ადამიანის დისკრეცია, რომელ საქმეს აიღებს და რომელ საქმეს არ აიღებს ეს დეპარტამენტი, ეს ექვემდებარებოდეს გაწერილ ნათელ კრიტერიუმებს და საზოგადოებრივ მონიტორინგს. მაგრამ პროკურატურა ზოგადადაც, არა მხოლოდ ეს დეპარტამენტი, არის საკმაოდ დახურული უწყება. მათ შორის მე მინდა გითხრათ, რომ გაზაფხულზე, როდესაც ჩვენ გავაკეთეთ პრესკონფერენცია და წარმოვადგენთ 20 მეტი ფაქტი არასათანადო მოპყრობის, როგორც საჯარო აღსრულების სისტემაში, ასევე პოლიციელთა მხრიდან და ვითხოვდით ეფექტურ გამოძიებებს. შემდეგ გარკვეული დროის შემდეგ ჩვენ მივმართეთ კვლავ პროკურატურას და ვთხოვეთ, რომ მოეწოდებინა განახლებული ინფორმაცია, რომელ საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, დეტალებს არ ვითხოვდით, იმიტომ რომ ამის უფლება არც აგვაქვს საპროცესო კანონმდებლობით, მაგრამ ზოგად ინფორმაციას და ეს ინფორმაცია არ მოგვეწოდა. ამგვარად ძალიან დახურულია ეს სტრუქტურა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივი მონიტორინგი მასზე გახორციელდეს.
ის მოსამართლეები, რომლებიც ახერხებენ ამ დახურული სისტემის წინააღმდეგობის გადალახვას, ხო?
იყვნენ დაცული.
რომ იყვნენ დაცულები, ხო? თუმცა ის რომ სისტემა დახურულია, ეს ამ მონიტორინგშიც ჩანს ალბათ. მიხედავთ იმისა, რომ ეს პროკურატურას არ ეძღვნება.
ამ მონიტორინგში სხვათაშორის უფრო ჩანს, ვთქვათ, აი ეს დასაბუთებულობის ზრდა თვითონ პროკურატურის მხრიდან. მაგრამ ზოგადად ჩვენ, ვინაიდან მხოლოდ ამ მონიტორინგით არ შემოიფარგლება საიას საქმიანობა, ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროკურატურა არის ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად გამჭვირვალე სახელმწიფო უწყებად
დღესდღეობით. ანუ თქვენ ნებართვით ერთი ორი წუთი გავწყვეტავ ჩვენ საუბარს, ნინო როდონაია შემოვიდა და ახალ ამბებს წაგვეკითხავს და შემდეგ გავაგრძელებთ. მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცოტახნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით უცნობმა პირმა ცეცხლი გახსნა ვაშინგტონის სამხედრო საზღვაო სამეთაურო ცენტრის ტერიტორიაზე. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით ტერიტორია ალყა შემორტყმულია სპეცრაზმელების ქვედანაყოფებითაც მიმდინარეობს სავარაუდო დამნაშავის ძებნა, რომელიც ადგილსამყოფელი ზუსტი ჯერჯერობით დაუდგენელია. აღსანიშნავია, რომ ამავე ცენტრს თავს დაესხნენ 2013 წელსაც, როდესაც 34 წლის აარონ ალექსისმა ცენტრის ტერიტორიაზე 12 ადამიანი მოკლა. სომხეთის პოლიციამ ერევნის ცენტრალურ ბაგრამიანის გამზირზე მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეებს ტერიტორიის დატოვება მოთხოვა. ერევნის პოლიციის უფროსის მოადგილემ ვალერი ოსიპიანმა განაცხადა, რომ დემონსტრანტებს პროტესტის გამოსახატავად დრო საკმარისად ჰქონდათ და თუ ისინი ცენტრალურ გამზირს არ გაათავისუფლებენ, სამართალდამცავების საზოგადოებრივ წესრიგს ძალით დაამყარებენ. სომხეთის დედაქალაქში მესამე კვირაა მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის წინააღმდეგ. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის ვარუფაკისმა განაცხადა, რომ თანამდებობიდან გადადგება, თუ 5 ივლისს დანიშნული რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობა მხარს დაუჭერს საერთაშორისო კრედიტ ტორების მიერ ათენისთვის შეთავაზებულ მკაც რეფორმებს. ამასთან ვარუფაკისმა ბლუმბერგთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მკაცრი ეკონომიის მოწინააღმდეგეთა გამარჯვების იმედი აქვს, რაც პრემიერ-მინისტრ ციპრას მისცემ შესაძლებლობას დანარჩენ ევროპასთან მიაღწიოს ურთიერთმომგებიან შეთანხმებას. საბერძნეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების მდგომარეობის შესწავლის და არსებული კრიზისის ფონზე საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების გამართულად მუშაობის უზრუნველ საყოფად საბერძნეთში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ გურგენიძე. ინფორმაცია მის შესახებ დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურმა გააცალა. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს და თურქმენეთის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და გურბანგული ბერდი მუჰამედოვის და სამთავრობო დელეგაციების შეხვედრები. დღესვე თურქმენეთის დელეგაციას ოფიციალურ სადილზე უმასპინძლა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშოვმა. საქართველოს პროკურატურამ ქონების გამოძალვის ფაქტზე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში დაუსწრებლად მისცა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი მას ბრალდედება. 2010 წელს ფოთის პორტში ნავთობპროდუქტების და მშრალი ტვირთის გადამუშავებით დაკავებული ბიზნესმენებისთვის მრავალმილიონიანი წილის გამოძალვაში. უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტრომ უარყო, რომ ალექსანდრე კვიტაშვილი მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა. ინფორმაცია კვიტაშვილის გადადგომის შესახებ დღეს გავრცელა უკრაინის პარლამენტის წევრმა პეტრო პოროშენკოს ბლოკიდან იგორ კონონენკომ.
გზელდება ჩვენი გადაცემა, მე ვარ გოგი გვახარია, ეს არის თავისუფლების 1 საათი, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. ჩვენ ვესაუბრებით ანა ნაცრიშვილს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს, საუბრობთ სასამართლოების მონიტორინგის შედეგებზე, რომელიც გამოაქვეყნა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და პრეზენტაციაც მოაწყო. რამდენიმე კითხვა მაქვს კიდევ ჩვენ ჩხრეკისა და ამუღების შესახებ დავიწყეთ საუბარი და ერთ-ერთ სატელევიზიო სიუჟეტში ასეთი რამ მოვისმინე, რომ პრინციპში მთავარი ნაკლი, თუ არა ვარ სწორი გამისწოროთ, დღევანდელი სისტემის არის ის, რომ ამ თვალსაზრისით ყველაფერი ისევ პრობლემა ისეთივეა, როგორიც იყო ადრე, ჩხრეკა და ამუღა.
კი, სამწუხაროდ ერთ-ერთი საკითხი, სადაც გაუმჯობესება 2011 წლიდან მოყოლებული ძალიან ნაკლებად შეიმჩნევა, ფაქტიურად არ შეიმჩნევა, არის სწორედ შხრეკ ამოღება და ამ საკითხზე სასამართლოს აქტიურობა. მარტივად რომ ვთქვა, რაში მდგომარეობს საქმე, შხრეკ ამოღება ეს არის ის მოქმედება, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ხელისუფლებას მოიპოვოს მტკიცებულება, რომელზეც მერე მთელი საქმე შეიძლება აიგოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ეს პროცედურა ჩატარდეს კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით და მასზე ხორციელდებოდეს სასამართლო კონტროლი. კანონმდებლობის მიხედვით თუ არ არსებობს შეკამოღების ჩატარების გადაუდებელი აუცილებლობა, ჯერ უნდა იქნეს მოპოვებული სასამართლოს წინასწარი ნებართვა და მხოლოდ შემდეგ განხორციელდეს ეს მოქმედება. ჩვენს ანგარიში მოხდა 43 ჩხრეკამოღების შემთხვევა, მხოლოდ 3 შემთხვევაში მოითხოვა პროკურატურამ წინასწარ სასამართლოს თანხმობა და დანარჩენ 40 შემთხვევაში პოსტფაქტუმ იმსჯელა სასამართლომ მათ მოქმედების კანონიერებაზე. ეს კანონმდებლობასთან აპრიორი წინააღმდეგობაში არ მოდის, მაგრამ სტატისტიკური შეფარდება ერთი, რომ მხოლოდ 3 შემთხვევაში მიმართა და 40 შემთხვევაში პროკურატურა აპელირებდა, რომ გადაუდებელი აუცილებლობა არსებობდა გარკვეულ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, და მეორე, ყველა ამ 40 შემთხვევაში სასამართლომ დააკმაყოფილა, ანუ ცნო, რომ კანონიერად ჩატარდა ნიშნული მოქმედება ყველა შემთხვევაში, და ეს სტატისტიკა ქმნის ეჭვის საფუძველს, რამდენად რეალურ კონტროლს ახორციელებს სასამართლო ჩხრეკამოღებაზე და სამწუხაროდ ეჭვი უფრო იქეთკენ იხრება, რომ ეს კონტროლი არ არის რეალური.
მიტომაც შეუძლია ხო რომ უჩივოს ამ დროს რომ
რა თქმა უნდა, სწორედ ამიტომ არის სასამართლო კონტროლი მნიშვნელოვანი, რომ შემდეგ ამაზე იმსჯელოს სასამართლომ და გამოწვლილი შეაფასოს, რამდენად სწორად ჩატარდა აღნიშნული პროცედურა. ეს საკითხი მით უფრო მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც სამწუხაროდ კვლავ არიან ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან მოდიან, მიდიან სახელმწიფოდან და სხვადასხვა უფლებადაცვით ორგანიზაციებთან, ან საჯაროდ საუბრობენ იმაზე, რომ ჩაუდის ნარკოტიკი, რიგ შემთხვევებში ჩაუდის იარაღი და ასე შემდეგ. ეს ჩვენ გვახსოვს, რომ იყო ძალიან მასშტაბური პრობლემა გასულ წლებში, მასშტაბებს ვერ შევადარებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ და ეს მინდა ძალიან ნათლად და მკაფიოდ დავაკონკრეტო, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ადამიანები, რასაც ვეცნობი, მათ შორის ქსელებში ცვამენ კითხვას, რომ რატომ საუბრობთ მაინც, ხომ შემცირდა მასშტაბი, მაშინ ჯერ ერთი ეს არგუმენტი საიასთან მიმართებაში ალბათ ყველაზე ნაკლები ლეგიტიმური არ ასაკეთებდით გასულ წლებში, იმიტომ რომ ალბათ მარტივია გაიგო რა ასაკეთებდა საია, თუნდაც ჩვენ ვებსაიტზე შესვლით და ანგარიშების გაცნობით და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მინდა რომ ადამიანებს მაქვს სურვილი, რომ ადამიანებს ესმოდეთ, მოქალაქეებს ესმოდეთ, რომ თუნდაც ერთი საქმე ჩადებული ნარკოტიკის, რომელიც არ იქნება ეფექტურად გამოძიებული და შესაბამისი პირი არ იქნება დასჯილი კანონის შესაბამისად, ქმნის რისკს, რომ მამას გაიმეორებს მისი კოლეგა, სხვა კოლეგა. ერთბაშად, ერთღამეში ადამიანის უფლებები არ ინგრევა და ქვეყანა არ ინგრევა. ქვეყანა ინგრევა თანდათან. და ამის ყველაზე მარტივი გზაა, რომ შევქნათ ძალიან რთული მასობრივი დარღვევების სიტუაცია, არის სწორედ ის, რომ წავახალისოთ დაუსჯელობა. ამიტომ არის, რომ საია ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე, ან თუნდაც 10-მდე შემთხვევაზე ძალიან კრიტიკულად რეაგირებს, იმიტომ რომ ჩვენ თუნდაც წარსული შიშებიდან გამომდინარე არ გვინდა, როგორც კი ხედავთ, რაღაც ადრეულ ნიშნებს, რომ შეიძლება მდგომარეობა წავიდეს ისევ მასშტაბური უარესობისკენ, მაშინვე ვცდილობთ მოახდინოთ რეაგირება, იმიტომ რომ საფრთხე, რისკი არის სერიოზული, თუ არ იქნება ადეკვატური რეაგირება გადაცდომა.
ანუ ძალიან მაინტერესებს რეგიონებში თუ არის შედარება, როგორი სიტუაცია რეგიონებში სასამართლოს თვალსაზრისით და თქვა თბილისში.
აღნიშნულ მონიტორინგს ჩვენ ვახორციელებთ თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში. ვერ ვიტყვი რომ არის რაღაც არსებითი განსხვავება, თუმცა მაგალითად იმ თვალსაზრისით რომ წინა სასამართლოს ხდომები, რომლის თარიღი, ადგილი ზუსტად უნდა იყოს წინასწარ დაანონსებული, იმიტომ რომ სასამართლო პროცესი არის საჯარო, ამ თვალსაზრისით ძალიან კარგი პრაქტიკა გვაქვს ჩვენ ბათუმში.
დიახ.
განსხვავებით თქვა თბილისის სასამართლოსაგან, საქალაქო სასამართლოსაგან და ნუ სადღაც შუალედშია ქუთაისი. ბათუმში კარგი პრაქტიკა გვაქვს ამ თვალსაზრისით, რაც მხოლოდ მისასალმებელია, მაგრამ თვითონ ტენდენციების თვალსაზრისით განსაკუთრებული განსხვავება არ გამოვლენილა.
და კიდევ რამ ინტერესებს, რადგან ამერიკელი ხალხის დაფინანსებულია, შეიძლება ასე ითქვას ეს პროექტი, ხო? ალბათ დარწმუნებულია, რომ ასეთივე მონიტორინგი ტარდება ჩვენს მეზობელ ქვეყნებშიც. თუ ხართ საქმის კურსში, შეგვიძლია თუ არა შევადაროთ, როგორი სიტუაცია არის რეგიონში საერთოდ ამ თვალსაზრისით?
სამწუხაროდ არ ვიცი უშუალოდ რაიმე პროექტი ხორციელდება თუ არა, ვეჭვობ რომ ხორციელდება, იმიტომ რომ სასამართლოს მონიტორინგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა, რეალურად გაზომოს სასამართლოს დამოუკიდებლობა. თუმცა ზოგად ინფორმაციაზე დაყრდნობით, მათ შორის ძალიან ბევრი კოლეგა, მეგობარი, ვინც ამ ქვეყანაში მუშაობს ჩემი, საუ საუბრობს რომ ძალიან რთული მდგომარეობა განსაკუთრებით აზერბაიჯანში სასამართლოს დამოუკიდებლობის მიმართულებით ნუ შედარებაც არ შეიძლება. თუმცა აქვე კიდევ მინდა ერთი პატარა აქცენტი დავსვა რომ ის ფაქტი თავისთავად საინტერესოა შედარება მეზობელ ქვეყნებთან, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვაკუუმში არ ვცხოვრობთ
და საერთოდ ყოფილ საბჭოთა კავშირში.
Да, ყოფილ საბჭოთა კავშირთან დიახ, კი ბატონო, საქართველო არის ძალიან სერიოზულ განსხვავებაში ბევრი მიმართულებით, არა მხოლოდ სასამართლოს, იგივე თქვათ მედიის თავისუფლების და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გვახსოვდეს, რომ ძირითადი ათვლის წერტილი პროგრესის თუ რეგრესის არ იქნება სწორი იყოს მეზობელი ქვეყანა ან რომელიმე სხვა ქვეყანა. ეს არის საქართველოს კონსტიტუცია, რომელიც საკმაოდ მაღალ სტანდარტებს აწესებს და ეს არის საერთაშორისო სტანდარტები ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით, იმიტომ რომ რიგითი ადამიანისთვის, რომელიც სასამართლოში მიდის და ეძებს სამართალს დარღვეული უფლების აღსადგენად, არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს, ზოგადად უთხრან, რომ საქართველოში ზოგადი ტენდენცია უკეთესია ვიდრე თქვა სომხეთში და აზერბაიჯანში. მისი აბსოლუტურად ლეგიტიმური ინტერესი და უფლება არის ის, რომ მის კონკრეტულ საქმეში განხორციელდეს მართლმსაჯულება და მხოლოდ მისი ერთი საქმე რომ იყოს უსამართლოდ გადაწყვეტილი და ყველა სხვა საქმე სამართლიანად, ამ ადამიანს ლეგიტიმურად დარჩება გულისწყრომა სახელმწიფოს მიმართ, რომ მისი კონკრეტული ფუნდამენტური უფლება არის დარღვეული.
კი და მიხედავთ იმის რომ გადავაცილეთ დროს, არ შემიძლია ავისარგებლოს შემთხვევით და არ კითხოთ, მე ნახე თქვენი რეაქცია მას მერე, რაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა რომ აპირებს და ყველაფერს გააკეთებს რათა კონსტიტუციაში ცვლილება შეიტანოს აი ოჯახის სამნაწერთან დაკავშირებით და თქვენი პოზიცია ძალიან მოკლე და ესეც საკმაოდ კატეგორიული მომისმინე და მაინტერესებს იგივე მინდა რომ მოისმინოს ჩვენმა რადიო მსმენელებმა.
დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ზოგადად ადამიანებს აქვთ განსხვავებული ფილოსოფიური შეხედულებები ბევრ საკითხზე. მათ შორის იმაზე, რა არის სახელმწიფოს როლი ადამიანის ცხოვრების განსაზღვრაში და რამდენად ლეგიტიმურია სახელმწიფო ჩაერიოს ისეთ ინტიმურ სფეროში ადამიანის, როგორიც არის პირადი ცხოვრება და ოჯახი. მე არ მიმაჩნია სწორად, რომ სახელმწიფო იყოს დომინანტი განსაზღვრული, მით უმეტეს სახელმწიფო თუ ის ხელმძღვანელობს არა სამოქალაქო უფლებების პერსპექტივიდან, არამედ ნებისმიერი იდეოლოგიური ან რელიგიური პერსპექტივიდან და მან დაუდგინოს ადამიანს როგორ უნდა წარმართოს თავისი პირადი ცხოვრება. თუმცა აქვე მინდა იმპერატიულად ვთქვა, რომ მე პატივს ვცემ ყველა ადამიანის მოსაზრებას, თუნდაც ის რადიკალურად განსხვავდებოდეს ჩემი შეხედულებისგან. მაგრამ როდესაც საქმე ეხება სახელმწიფოს და საზოგადოებას, მე მაშინაც ვქვიდა გავიმეორებ, არ უნდა იყოს სახელმწიფოს პოლიტიკა ან პრაქტიკა მიმართული იქეთკენ, რომ ვინმე რაიმე ნიშნით, იქნება ეს სექსუალური ორიენტაცია, რელიგიური ორიენტაცია, პოლიტიკური შეხედულება თუ სხვა, იგრძნოს თავი მეორე ხარისხოვან ადამიანად. ეს არის ჩემთვის მიუღებელი და მე ვფიქრობ,
კონსტიტუციის
დარღვევა. Ნუ კონსტიტუცია აღიარებს ამ იმპერატივს, რომ ადამიანები ვიბადებით დაბადებისთანავე გვაქვს ღირსება, რომლის ხელშეხების უფლება არავის არ აქვს პირველ რიგში სახელმწიფოს, და რომ ყველა ღირსება არის თანასწორი. და მეორე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა ვთქვა, მაშინ როდესაც დღესაც აქ ვთქვით, ხომ მიუხედავად გარკვეული პოზიტივისა, გვაქვს სერიოზული გამოწვევები თუნდაც სასამართლო სისტემაში, რაც რჩება და ბევრი სხვა მიმართულებით ადამიანის უფლებების. მაშინ როდესაც გვაქვს ეს გამოწვევები, ჩემთვის ასევე ძალიან პიროვნულად ძალიან გამაღიზიანებელია, როდესაც პოლიტიკოსები ცდილობენ ამ თემებით მანიპულირებას და საზოგადოების გარკვეული ნაწილის განწყობების, დადებითი განწყობების მოპოვებას, ნაცვლად იმისა, რომ ვისაუბროთ იმ რეალურ თემებზე, რაც ქართულ რეალობაში დღეს დგას. რეალურ პრობლემებზე, რეალური ადამიანების პრობლემებზე და კონკრეტული გზები შევთავაზოთ, როგორ ვაგვარებთ ამ პრობლემებს, ნაცვლად ამისა ვირჩევთ ცოტა არ იყოს პოპულისტურ გზებს, რომელიც არაფერი არ ღირს, არც მოითხოვს შრომას, არც მოითხოვს ენერგიას, არც მოითხოვს დაფიქრებას, არც მოითხოვს ფინანსურ რესურსს, მხოლოდ აი ესე ემოციებზე გავაკეთებთ აქცენტს და არა იმაზე, რაზეც პირველ რიგში ხელისუფლება აქცენტს უნდა აკეთებდეს. ეს არის საქმე.
კი, ძალიან დიდი მადლობა. ანა ნაცვლიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. მადლობთ ანა.
დიდი მადლობა თქვენ.
river, singing, who is the gift, who is the giver? Is it a matter of choice, where you go? Does it give you a voice, just to know?
Თავისუფლების 1 საათი 17 საათი და 48 წუთია თბილისის დროით. წარმოგიდგენთ დია მეტრეველს და ძალიან დიდი მადლობა დიას, რომ მოხვედით ჩვენთან. დია გახლავთ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორი და ჩვენ საუბრობთ შეხვედრების ციკლზე, რომელსაც აწყობს ქართული წიგნი. რამდენიც მე ხვდები ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის წინ, ხო? და ჯერჯი მადლობთ რომ მოგზანდით და გისმენთ თუ რომელი შეხვედრები შედგა პრინციპში ჩვენ პირველად მე შევიტყვე რომ ეს შეხვედრები არსებობს ასეთი ციკლი და როდესაც პენ კლუბთან შეხვედრა მოეწყო თქვენი მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ეს არ არის პირველი შეხვედრა ეს არის მთელი ციკლი რომელიც ალბათ გაგრძელდება კიდე ხო
დიდი მადლობა მოწვევისთვის მივესალმები თქვენს მსმენელს ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი არის ის ორგანიზაცია რომელიც 2018 წლის ამ დიდ პროექტსაც გულისხმობს საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის პროგრამის მომზადებას ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე აი ამ პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზირებელი ცენტრია შესაბამისად პროექტის მასშტაბურობიდან გამომდინარე პროექტის აქტუალობიდან გამომდინარე ჩვენ მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ რომ დისკუსიები გავხადოთ საჯარო იმის თაობაზე ადამიანებს რომლებიც პოტენციურად არიან ამ სფეროს ბენეფიციარები ადამიანები რომლებიც ჩართული არიან ამ სექტორში მე გულისხმობ აქ ლიტერატორებს მწერლებს თარგმნელებს კრიტიკოსებს გამომცემლებს შესაბამისად ჩვენს გვაინტერესებს მათგან მოვისმინოთ რეკომენდაციები რჩევები შენიშვნები ჩვენი მხრივ დეტალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია თუ რა პროექტთან გვაქვს საქმე რა ნაბიჯების გადადგმა
გარეთმა სვაპირებთ. მსგავსი ტიპის შეხვედრა სულ 4 გამართა ამ თვენახევრის განმავლობაში. ეს გახლავთ შეხვედრები ქართული ლიტერატურული პერიოდიკის რედაქციებთან და მათ წარმომადგენლებთან, საქართველოს მწერალთა კავშირთან, პენცენტრთან, როგორც აღნიშნეთ, და ასევე ქართულ გამომცემლებთან.
ყველა გამომცემელი ერთად? არაც არ ცალკე.
არა, რა თქმა უნდა, ქართულ გამომცემლებთან შეხვედრა 30 ივნისს ჰქონდა. ეს იყო ერთგვარი ბოლო შეხვედრა ამ შეხვედრების ციკლის და უკვე სექტემბერში ჩვენ ვაპირებთ განვაახლოთ ეს შეხვედრები და სხვადასხვა ფოკუს ჯგუფებთან გავმართოთ ასევე შეხვედრები. ასევე ჩვენ ვართ საჯარო ნებისმიერი განხილვისთვის, თუ ვიმეს აქვს სურვილი, რომ ის ორგანიზაციაში მე გულისხმობ აქ უმაღლეს სასწავლებლებს, ორგანიზაციებს და ცენტრებს, სადაც საქმიანობენ თარგმნელები, ლიტერატორები, ინსტიტუციებს. ჩვენ მზად ვართ ჩვენ
თანამშრომლები. ძირითადად რა იდეები, ახალი იდეები თუ ამ შეხვედრის დროს რაღაც რაღაც შეგაცლევინათ შეიძლება ასე ითქვას გეგმები?
პირველ რიგში მინდა გითხრათ, ამ პროექტის შესახებ ინფორმაცია ზოგადად არის ჩვენ საზოგადოებაში, თუმცა ამ შეხვედრების ფარგლებში გამოიკვეთა ისეთი დეტალები, რომ ბევრ საკითხზე და მნიშვნელოვან საკონძო საკითხებზე არ ჰქონდათ მაგალითად პენკლუბის წევრებს ინფორმაცია. მაგალითისთვის, რომ ნათელი გახდეთ შვილი მსმენელისთვის, როგორ ხდება ქართული ლიტერატურის უცხო ენებზე თარგმანების ხელშეწყობა და რა პრინციპებით ხელმძღვანელობს შვილი ცენტრი. რაც მე ვთვლი, რომ ძალიან კარგი იყო ეს შეხვედრა, რომ უფრო საჯარო გახდეს ამ დაფინანსების და ხელშეწყობის პრინციპებით, რომ არსებობს საზოგადოებაში კითხვები და ჩვენ
გვინდა რომ
ჩვენი ცენტრი, რა თქმა უნდა, და მე თქვენი ეთერის საშუალებით მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, ჩვენი ცენტრი მაქსიმალურად ორიენტირებული არის პროცესზე იყოს გამჭვირვალე და ამ ტიპის შეხვედრები კიდევ ერთხელ გვიწყობს ხელს იმაში, რომ ეს გამჭვირვალობა და ეს ყველა კითხვაზე პასუხი იყოს გაცემული, უფრო ამყარებს ჩვენ საქმიანობას.
არსებობს კომისია, რომელიც ამას განიხილავს, ხო? არსებობს საბჭო, არა, შეგვიგვისეს არის
ჩვენ ცენტრს
არის თქვენ ერთიანური ადამიანები.
ჩვენ ცენტრს ძალიან კარგი საბჭო, ძალიან გვეამაყება ამ საბჭოსთან მუშაობა, შვიდკაციანი სამეთვალყურეო საბჭო, ბატონი სმაგორძესენის ხელმძღვანელობით, ბატონი ლაშებაქრაძე, ნატალია ლომოური, ივანე ამირხანაშვილი, ირმა რატიანი, გიორგი ლუბშანიძე, შადიმან შამანაძე არიან ამ საბჭოს წევრები და ყველა შემოქმედებით მიმართულებას, ყველა შემოქმედებით პროექტს ისინი კურირებენ და მათ გარეშე ჩვენ ცენტრი არ იღებს
ხელს. მაგრამ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ხო არა მარტო თარგმნილი ლიტერატურა იქნება წარმოდგენილი, თუ იქნება მხოლოდ თარგმანი?
ბაზრობაზე
შესანიშნავი ალბომები ქართულ ენაზე, ხო?
რა თქმა უნდა,
ფრანკფურტის
წიგნის
შესანიშნავი წიგნის ავტორი.
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა არის საშუალება ქვეყანამ წარმოადგინოს თავისი ლიტერატურა და ზოგადად საგამომცემლო სექტორის შესაძლებლობები, ანუ პროდუქცია. ამიტომაც ჩვენ მხარს უჭერთ არამატო მხატვრული ლიტერატურის ხელშეწყობას, არამედ არამხატვრული ლიტერატურის ხელშეწყობას და თქვენთვის ექსკლუზიურად მე ხა დავანონსებ ძალიან საინტერესო კონკურსის შესახებ. რამდენიმე დღეში, შეიძლება რამდენიმე კვირაში, ქართული წერილის ეროვნული ცენტრი კულტურის სამინისტროსთან ერთად აცხადებს სპეციალურ კონკურს არამხატვრული ლიტერატურის ხელშეწყობის მიმართულებით. საუბარია ისეთი წიგნების და ისეთი ტექსტების შექმნაზე, რომელიც ჯერ არ არის დაწერილი და გამოცემული საქართველოში და ფაქტობრივად ამ წიგნების თარგმანებზე მოთხოვნა გერმანიაში ან სხვა ქვეყნებში შეიძლება არის, მაგრამ ქართულად ეს ტექსტები არ არის შექმნილი. ამიტომაც ეს ვაკუუმი რომ შეივსოს, ჩვენი ცენტრი აპირებს ამ მიმართულებით გადადგას კვენტინა ბიჭი და გამოცხადოს არამხატვრული ლიტერატურის ხელშეწყობაზე კონკურსი, რომელიც ორიენტირებული იქნება ავტორების ინტერესებზე და საკმაოდ სოლიდური სახონორარო ფონდით.
აი, რა შეიძლება იყოს? ეს იყოს სამეცნიერო ლიტერატურა ალბათ.
ეს იქნება წიგნები,
კინოკრიტიკა.
ბაწიგნები ქართული კულტურის, ისტორიის, ხელოვნების, სამეცნიერო პოპულარული ლიტერატურა, მეცნიერებები, არქეოლოგია, ისტორია და აი ამ ყველა დეტალს მე ჩვენ უკვე ჩვენი კონკურსის შესახებ პრეზენტაცია როგორ გვექნება.
გასაგებია, თქვენ ახსენეთ გერმანია, ეს არის ამოცდენა, რომ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა და გერმანიასთან ასოცირდება, ბუნებრივია, მაგრამ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა არის დიდი საერთაშორისო ბაზრობაც, ხო? რამდენადაც ვიცი მე არ ყოფილა. ანუ იქ მნიშვნელოვანი არის არა მარტო ისე ვთქვათ გერმანული ფაქტორის გათვალისწინება, ალბათ სხვა ქვეყნებშიც.
ჩვენს მიერ დაფინანსებული პროექტები მეგულისხმობ ქართული ლიტერატურას უცხო ენებს, ხო? ჩვენ დაახლოებით 17-18 ენაზე გვაქვს უკვე დაფინანსებული წიგნები. აქედან ლიდერობენ დიდი ენები, რა თქმა უნდა, გერმანული და ინგლისური. ჩვენ არ გვაქვს არანაირი შეზღუდვა, როცა უცხოელი გამომცემელი მოგმართავს ნებისმიერი ქვეყნიდან, ჩვენ განვიხილავთ პროექტის შესაბამისობას და ვაფინანსებთ. ანუ არ გვაქვს რაღაც შეზღუდვები ენების მხრივ, თუმცა ჩვენ გვინდა, რომ მაინც აქცენტი გაკეთდეს გერმანიაზე და რატომ? იმიტომ რომ 18 წელს გვაქვს მოსამზადებელი ეს პროექტი, ეს დიდი ღონისძიება, გერმანული ბაზარი, წიგნის ბაზარი გაჯერდეს ქართული ლიტერატურის თარგმანებით, რომ დაიწეროს კარგი კრიტიკული წერილები ქართული ლიტერატურაზე. და შესაბამისად მე დიდი მეცვიტოვებ და ჩვენი ცენტრიც მაქსიმალურად გავსწყალა მქვედით ნაბიჯს, რომ უფრო მეტი განაცხადი შემოვიდეს გერმანიდან, უფრო მეტი დაინტერესება წამოვიდეს გერმანიდან. თუმცა ეს არ უშლის ჩვენ ხელს იმაში, რომ ვთქვათ, ფრანგულ, რა თქმა უნდა, თუმცა იმედი გვაქვს და ვმუშაობთ მაინც მიმართულებით, რომ გერმანიაში და გერმანულ ენოვან ქვეყნებში ჩვენ უფრო გავაქტიურდეთ.
დიახ, თქვენ იცით ალბათ, რომ ეს ბაზარი მაინც პატარაა ქართული, იმიტომ რომ ქართული ენა, ვიცით ქართველებმა მხოლოდ მე წიგნებს ვლაპარაკობ და ალბათ გამომცემლებთან შეხვედრის დროს ჩანდა ეს ძალიან დიდი დაინტერესება გამომცემლების სხვა ენაზე წიგნების გამოცემის, ხო? და ხელშეწყობის თხოვნით გამოვიდნენ ალბათ, რომ ინგლისურად გამოიცეს წიგნები უკვე საქართველოში თვითონ და სხვა ენებზეც, რომ მე კარგად გაიყიდოს.
ჩვენი პრინციპი არის შემდეგი: ჩვენ ცენტრი ხელს უწყობს ქართული ლიტერატურის თარგმანებს იმ შემთხვევაში, თუ წიგნი გამოდის საზღვარგარეთ. შესაბამისად, წიგნის თარგმნა და საქართველოში გამოცემა ეს არ არის ის შედეგი.
ჩვენი საქმე.
არც ჩვენი საქმე არ არის და ეს არის არამიზნობრივი თანხების ხარჯვა. როცა შენ წიგს გამოსცე უცხო ენაზე, შენი პოტენციური მკითხველი არის იმ ენიანის მატარებელი მოსახლეობა და მკითხველი. შესაბამისად, იმ ბუნებრივ გარემოში უნდა გამოიცეს ეს წიგნი, უნდა გამოიცეს იმ ქვეყნის გამომცემლობის მიერ, იმიტომ რომ თვითმიზანი ხო არ არის მარტო წიგნის თარგმნა და გამოცემა. წიგნმა რომ მკითხველამდე მიაღწიოს, ძალიან დიდი გზა უნდა გაიაროს, წიგნმა უნდა იმოგზაუროს. და წიგნის მოგზაურობაში უკვე ახმარ თვითონ გამომცემელი. ეს არის დიდი პიარ კამპანია, რომელსაც აწარმოებს გამომცემელი და მან თავისი ლოკალური ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით უკეთ იცის ეს წიგნი როგორ გახადოს წარმატებული თავის ქვეყანაში. შესაბამისად, თუ მიზანი არის, რომ წიგნი უფრო მეტმა უცხოლმა მკითხველმა იპოვოს, ეს წიგნი უნდა გამოიცეს საზღვარგარეთ. ნუ საქართველოში წიგნი გამოიცემა გამოცემისთვის და მას ეყოლება ორი სამი ტურისტი შეიძლება მკითხველი, რომელიც საქართველოს ეწევა და შეიძლება შემთხვევით გადააწყდეს წიგნის მაღაზიაში.
ტურისტების რიცხვი იზრდება ყოველ შემთხვევაში ქვეყნებში.
მაშინ ეს სხვა არგუმენტსაც გეტყვით, თარგმის ხარისხის მაკონტროლებელი ვერ იქნება ქართველი გამომცემელი, თარგმანის ხარისხის გარანტორი, ეს არის უცხოელი გამომცემელი, ის ბუნებრივად ამენის მატარებელი, რომელიც უფრო კარგად იცის, როგორი რედაქცია უნდა გაუკეთოს წიგნს, როგორ ფორმატით გამოს წესრა ზოგი და
ამას ისეთივე სიტუაცია, მაგალითად ისეთ პატარა ქვეყნები რო ავაგოთ, როგორც ვთქვათ ესტონეთი, ხო? ხუმარ დაინტერესებდა ჩეხეთი.
მე გეტყვით, მე ესტონეთის და ჩეხეთის მაგალითს ვერ გეტყვით, მაგრამ ისლანდიის მაგალითს გეტყვით. ისლანდია არის ძალიან პატარა ქვეყანა, ყოველი მეორე არის მკითხველი. ამიტომაც იქ მკითხვის კულტურა და კითხვის დონე უფრო მაღალია. მე ძალიან არ მინდა იმის თქვა, რომ ჩვენთან სიტუაცია არის რადიკალურად განსხვავებული, თუმცა ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ტრადიცია ლიტერატურის და თარგმანის. ათონის მთაზე ქართული თარგმნობითი სკოლა იყო ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და სერიოზული სკოლა, ამიტომაც მე უფრო პოზიტიურ ფერებში მინდა დავინახო ეს სიტუაცია, თუმცა პატარა ქვეყნების გამოცდილებაც არის ერთგვარი მანიშნებელი, რომ არც ესე ცუდად არის.
კეთილი, დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ უხედით ჩვენთან და რა თქმა უნდა, წარმატება მინდა გისურვოთ და მე პირადად დავინტერესდი თქვენი ახალი პროექტით და როცა პრეზენტაცია იქნება,
მე
შევიტყობ იმის შესახებ. დიამეტრეველს დიამეტრეველი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი, ქალბატონი დია გახლავთ, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორი. ჩვენ საუბრობდით აი იმ შეხვედრების ციკლზე, რომლებიც მოაწყო სწორედ ქართული წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის წინ და ეს შეხვედრების ციკლი, როგორც აღმოჩნდა, გაგრძელდება. გაგრძელდება ამ და ამით მე უნდა დავასრულო ჩვენი განაცემა. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი დღევანდელი ჩვენი განაცემის. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზრუნდებოდეთ.